verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri məndən eşidir Natiq Zeynalovdan hələlik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu. Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Məcburi köçkünlərin etiraz aksiyasından başlayırıq. Bugün Bakıda 100-ə qədər məcburi köçkün Qaçqın.com-un qarşısında etiraz nümayişi keçirdi. Onlar mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılmasını tələb edirdilər. Təxminən 50 nəfərdən ibarət bir qrup köçkün zirzəmidə yaşadığını deyirdi. Köçkünlərin təxminən 40-50 nəfəri digər qrupu metro tikintisi ilə bağlı evsiz qaldığını və kompensasiya verilmədiyini deyirdi. Onlara bunun müqabilində mənzil verilir, ancaq köçkünlər kompensasiya istəyirlər ki, istədikləri yerdə məskunlaşa bilsinlər. Məcburi köçkünlər Qaçqın.com qarşısında yol da bağlamışdılar. Məcburi köçkünlərin etiraz aksiyasını Gülər Mehtizadə müşahidə edirdi.
Şəxs çıxıb heç nə demir. Hamı çəkilir otağına. Biz də çıxıb burada nümayiş elədik, sözümüzü dedik. Bizi ancaq bu polislər döyür, təhqir eləyir. Hə, oldu. Təhqir eləyirlər, yola salırlar. Bizim hələ, hətta birini də kömək eləyəndə tutub aparıblar. Bu uşaqla nə qədər küçədə qalmaq olar. Bizə ev versinlər də, yaşamağa yer versinlər.
Amma yer yoxdur. Yəni, sırf yaşamaqla
da. Bəli, bəli, yaşamağa evimiz yox və şəhətlərimizə də baxırlar.
Fevralın 15-də bir qrup məcburi köçkün Bakıda, Tiblis prospektində Nəqliyyat Nazirliyi ilə Qaçqın və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi qarşısında yolu bağlayıb. Onlar məişət problemlərinin həll olunmaması, eyni zamanda problemləri ilə maraqlanmadıqlarından şikayətçidir. Etirazçılardan təxminən 40 nəfəri ötən ildə Nəqibdə yerləşən yanmış yataqxanadan köçənlərdir. Onlar zirzəmidə məskunlaşdıqlarını, rütubətli imbiz və siçanların oynaşdığı yerdə xəstəliklə mübarizə apardıqlarını deyirlər. Şikayətçilərdən bəziləri isə yeni metro stansiyasına görə evləri sökülənlərdir. Yerli vətəndaşlar kimi onlar da kompensasiya istəsələr də paylarına ev düşüb. Bu evlər isə ürəklərincə deyil.
Göstərir Paşayeva gəlib baxır. Mən 3 il bundan qabaq deyib burada yaşamaq mümkün deyil. Baxan yoxdur, bizdən pul tələb edirlər. Masazırda satırlar 10 minə, 7 minə. İmkan yoxdur. Uşaq üçü də xəstə, hamısı şəhid ailəsi.
Biz özümüz 7-ci mikrorayonun 31-26 məhəlləsindən gəlmişik. 30 dənə qaçqınıq. Yəni məcburi köçkünük. 20 il bundan qabaq həmin yerdə biz məskunlaşmışıq. Dövlətin köməksiz dişinə, dırnağına həmin ev tikmişik. Bizlə bərabər də, bizdən sonra ona gəlib Qəbələli, Şamaxılı, Mingəçevir, Bakılın, Kürdəmirli, Naxçıvanlı gəlib ev tikdilər. Bizlə bərabər. Bizi müvəqqəti kirayəşin kimi köçülü bizim məmurlarımız. Biləqədi Gənclər Şəhərində, Mehtabat Qəsəbəsində, Biləqədi Gənclər Şəhərciyinə müvəqqəti kirayəşin kimi. Onları da gətdilər 150 min, 200 min, 250 min, nə bilim, 300 min bunlara kompensasiya verdilər. Bizə də o kompensasiya 5 milyon kompensasiya bizə ayrılır. Fakt sənət var ki, biz Qaçqın.com-u vermişik məhkəməyə. 4 dəfə də məhkəməmiz olub. Metropoliten hüquqşünası əlində sənət gətirib ki, bu mən sübutum var başımdan cavab deyəm ki, həmən pul Qaçqın.com-a köçürür. Bizim pullar mənim sənədir.
Məsələyə münasibət bildirən Qaçqın və Məcburi Köçkünlərlə İş üzrə Dövlət Komitəsinin Məskunlaşma, Miqrasiya və Məşğulluq məsələləri üzrə şöbə müdiri Sənan Hüseynov bu günün də adi qəbul günlərindən fərqlənmədiyini, sadəcə bu gün qəbula gələnlərin sayının çox olduğunu deyib.
Bu adi qəbul günlərindən biridir. Vətəndaşlar daimi müraciət verilir və bu gün də qəbulda təbii ki, xəbəriniz var. Biraz məcburi köçkünlər çoxdur. Onların bir neçə şikayətlərini siz də dinlədiniz və şahid olduğunuz ki, hal-hazırda orada qəbul keçirilir və komitə sədrinin müavini hal-hazırda məcburi köçkünləri şöbə müdirləri ilə birlikdə qəbul edir. Lakin məcburi köçkünlər bəzən səbirsizlik eləyirlər. Qəbuldan çıxan hətta deyir ki, qəbula girməmişik. Bu gün toplaşan məcburi köçkünlərin böyük əksəriyyəti Binəqədi rayonunun ərazisində metropoliten orada depo tikirdi. Onunla əlaqədar olaraq dövlət ehtiyacları üçün onların köçürülməsinə zərurət yarandı və həmin məcburi köçkünlərə hazır mənzil alındı və mənzillərlə təmin olunublar. Onların hazırda həmin məskunlaşdıqları mənzillərlə bağlı heç bir şikayətləri yoxdur. Öz-özü də gördünüz ki, onlar qeyd edirlər ki, məhkəməyə də müraciət eləmişik. Həmin məcburi köçkünlər qeyd edirlər ki, bizim yaxın ətrafımızda olan yerli vətəndaşların da köçürülməsi baş tutmuşdu orada. Onlara kompensasiya verilmişdi, bizə isə hazır ev verilmişdi. Onların tələbi odur ki, bizə də kompensasiya verilsin. Bir daha o məsələ qaldırılacaqdır ki, bunlara əlavə, bu evdən əlavə kompensasiya vermək mümkündür ya yox. Bu məsələyə artıq baxılır. Yəni, qərar nə olacaq? İndidən biz onu deyə bilmərik. Sadəcə olaraq bizə o köçürmədə hazır mənzil veriblər və biz o mənzillərə həmin məcburi köçkünləri yerləşdirmişik.
Metropolitendə, Qaşqıqon da dəfələrlə bizim evləri ölçüblər, biçiblər, xərtələşdiriblər, nömrələşdiriblər. Hamısını bilirlər, nədir nədir? İlham Əliyev 72 milyon 900-cü mikrorayonda yanan evlər üçün pul ayırır, qardaş.
Qaşqın və evsiz. Biz evlə, yaşayış yerlə təmin olmaq istəyirik. Bizim problemimiz odur. Biz miqrasiya, nə bilim, başqa söhbətlər lazım deyil.
Məcburi köçkünlərin Bakıda keçirdiyi etiraz aksiyasından Gülər Mehdizadə xəbər verirdi. Bu mövzu ilə bağlı verilişə gələn iki SMS-i oxumaq istəyirəm. Araz Səməd Şəkidən yazır, məncə ən vacib olan odur ki, işğal olunmuş ərazilərdən ölkənin müxtəlif bölgələrinə səpələnən vətəndaşlarımız öz doğma yurd yuvalarına qovuşmaq üçün hamısı bir nəfər kimi mübarizə aparmalı və bununla bağlı hakimiyyətin qarşısında qəti tələb qoymalıdırlar. Axı, 20 il az vaxt deyil, bunu Araz Səməd yazır Şəkidən. Başqa bir SMS-də imza qoymayıblar, deyilər ki, qaçqın var ki, çox pis gündə yaşayır, uşaqlar çoxalır, yer isə az. Qaçqın var ki, ev eşiyi bahalı maşın olduğu halda məskunlaşan yerdən çıxmır, saldırma eləyir. Vuruşan oğlu demirəm, el öz yerlisinə yerini vermir, işıq, qaz, havayı. Qarabağda könüllü vuruşan oğul var ki, evi yoxdur, qardaşının evində qalır. Mənəvi ədalət pozulur. Bunu yazan imza qoymayıb. Qeydələr isə Qrant Akta qanuna edilən dəyişiklər maraqlandırır. Onlar buna etiraz edirlər az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün 55 QT Milli Məclisə müraciət edib ki, Qrant Akta qanunun layihəsinə qanuna dəyişiklərə səs verməsinlər. Həmin layihəni hazırlayan Çingiz Qənizadə ilə Marif Çingizoğlu söhbət edib, Qrant Akta qanuna hansı dəyişikliklər edilir? Əgər söhbət şəffaflıqdan gedirsə, onda daha yaxşı olmazmı ki, deputatlar dövlət büdcəsinin necə xərclənməsində şəffaflıqdan başlasınlar? Maris Çingizoğlu QT-lərlə də danışıb, onlar nədən narahatdılar?
Fevralın 15-də Milli Məclis Qrant, QT-lər və dini qurumların fəaliyyəti haqqında qanunlara bir də inzibati xətalar məcəlləsinə təklif verilən dəyişiklikləri qəbul edib. 3 deputat sənədin əleyhinə, qalanlar isə lehinə səs veriblər. Milli Məclisdə 4 sənəd edilən dəyişikliklər qeyri-hökumət təşkilatlarının üzərinə yeni tələblər qoyulur. Qanunlar edilən dəyişikliklərə görə ictimai birliklərə, fondlara, dini qurumlara, iyanə və qrant şəklində verilən pullar mütləq bank hesabına köçürülməli və bu haqda vaxtında Ədliyyə və Maliyyə Nazirliyinə hesabat verilməlidir. 200 manatdan artıq olan iyanələr qeydiyyata alınmır. Bu tələblərə əməl etməyən qeydiyyətlər isə 1500 manatdan 15 min manata qədər cərimə gözləyir. Deputat Çingiz Qənzadə hazırladığı layihənin şəffaflığa xidmət etdiyini deyir.
Pul alırsan, dövlət istəyir bilsin ki, pulu hara xərcləyirsən. Sən pulun müqabilədə yazırsan ki, mən gedib Çingizə müsahibə götürəcəm, buna görə mən zəhmət haqqım bu, telefon pulum bu. Amma eləsi də var ki, gedir özünə, məsəl üçün, Sovetskidə bir dənə qəşək 150 kvadratlıq mənzil alır, saxta da yazır ki, 50 vəli işlədi, onların da qol çəkdir pulunu götürür. Bu bir. İkinci də ki, biz beynəlxalq öhdəlikləri qoşulmuşuq, terrorizmlə bağlı, çirkli pulların yolması. İndi İrandan gələn pulu biz necə nəzarət edirik? Bu, şəffaflıq olsun da. qadağa olan heç nə yoxdur.
Layihənin əleyhinə olan deputat Qudrət Həsənquliyevə görə Ədliyyə Nazirliyi qeydiyyatların qeydiyyat prosedurunu asanlaşdırmayana kimi bu dəyişiklikləri qəbul etmək düzgün deyil. Deputat hesab edir ki, ya indi bu dəyişikliklər qəbul edilməməlidir, ya da qeydiyyatların qeydiyyatı sadələşdirilməlidir. 60-a yaxın qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndəsi deputatlara müraciət edərək onları sözü gedən layihəyə səs verməməyə çağırıb. Həmin müraciətə imza atan Kür Vətəndaş Cəmiyyəti Qərarcağının koordinatoru Oktay Gülaliyev hesab edir ki, hökumət şəffaflıqla bağlı məsələləri qeydiyyatların fəaliyyətində deyil, büdcədən ayrılan 6-7 milyardlıq investisiya layihələrində axtarmalıdır.
Doğrudan şəffaflıq axtarırlarsa, bunu korrupsiyaya qarşı mübarizədə tətbiq etsinlər və bu alətləri həmin qanunlara salsınlar, onun mexanizminə salsınlar, onun praktikasına gətirsinlər. Ona görə mən hesab etmirəm bu şəffaflığın artırılmasına yönəlib, bu vətəndaş cəmiyyətinin işlərinin fəaliyyətinin bir daha məhdudlaşdırmasına yönəlib, onları hökumətdən bir daha asılı vəziyyətə salmağa, monopoliya almağa yönəldi.
Oktay Güləliyevə görə onsuz da qrant alan ictimai təşkilatlar pilləri şəkildə bir neçə nüvana hesabat verirlər.
Bir hökumət təşkilatları bir neçə dəfə hesabat verirlər. Biz vergilərə hesabat veririk, sosial ödənişləri veririk, qrant aldığımız donor təşkilata hesabat veririk, eyni zamanda ildə bir dəfə Maliyyə Nazirliyinə hesabat veririk, statistikaya hesabat veririk. Yəni görün nə qədər hesabatlar veririk.
Layihə müəllifi Çingiz Gəncərdə isə QED nümayəndələrinin narahatlığını əsas görmür. Qaldı ki, büdcədən investisiya layihələrinə ayrılan pulların necə xərclənməsi ilə bağlı deyilənlərə deputat bu məsələ lə bağlı indiyə qədər maraqlanmadığını bildirir.
Mən maraqlanmadım ki, o investisiya pulları var, amma ən azı dövlət arasında olan o məsələlərdə hansısa bir belə deyək, maliyyə aşkarlığı olmaya bilməz. Mütləq o hesabat verir, narahatlaşdırmaq.
Deputat Fazil Mustafa cərimə məbləğlərinin belə böyük səviyyəyə qaldırılmasına ehtiyac görmür. Hesab edir ki, cərimə alınan qrantdan çox olanda bu məsələ necə həll olunacaq o məlum deyil. QTL-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının sədri Azay Quliyev isə cərmələrin tətbiqini doğru addım sayır və hesab edir ki, bu dəyişikliklər vətəndaş cəmiyyətinə təzyiq kimi qiymətləndirilməli deyil. Cərimə tətbiqi ilə yanaşı deputat təklif edir ki, illik dövriyyəsi 10.000 manata qədər olan QTL-lər maliyyə hesabatından azad olunsun. Qrant haqqında qanunla bağlı məsələ yeni deyil. Bu məsələ birinci dəfə 2009-cu ildə gündəliyə gətirilib. Amma o zaman bu həm yerli, həm də beynəlxalq təşkilatların etirazlarından sonra gündəlikdən çıxarılmışdı.
QT-lər 55 QT-nin narazılıq elədiyi qanundan Marif Çingizoğlu danışdı. Söhbət qrant haqqında qanuna dəyişiklikdən gedir. Bundan əvvəl məcburi köçkünlərin etiraz aksiyası barədə reportaja SMS-lər gəlməkdə davam eləyir. Qəbələli Tural yazır, qaçqınam, köçkünəm, halımı sorma deyənlər özünə saray tikdirir, yazıq yerli cəmaata. Bunu Qəbələli Tural yazır. Kontekstdə günün sualı isə xatırladım ki, icra başçılarını dəyişməklə regionlarda nə dəyişə bilər? Sual belədir. Asim imzalı dinləyicimiz yazır ki, salam, icra hakimi hakimi dəyişməsi və işdən qovulması xalqın iradəsinə uyğun deyil. Lap böyük başçı dəyişməlidir. Başqa bir SMS. Salam azadlıq, biz cənab prezidentimizin son qərarlarını dəstəkləyirik, xahiş edirik rüşvətə və ədalətsizliyə qarşı mübarizə kampaniya yox, sona qədər aparılsın. Bunu Ağcabədili müəllim yazır. Bu sual kontekstdə günün sualı isə son günlər baş verənlərlə bağlıdır. Dünən İsmailın icra başçısı dəyişdi, bugün də Şamaxının. Şamaxıda ümumiyyətlə kütləvi etirazlar gözlənilirdi, ancaq ölkə prezidenti daha bu kütləvi etirazları gözləmədi, bunlardan qabaq özü icra başçısını çıxartdı. Bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytında. İndi isə görə İsmailıda yerli cəmaat yeni icra başçısından nə gözləyir?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Milli Məclisdə bəzi deputatlar təklif edirdilər ki, İsmailı hadisələrinə görə tutulanlar ümumiyyətlə azad olunsunlar. Avropa Birliyi ATƏS isə İsmailı hadisələrinə görə tutulanların istintaqının şəffaf və ədalətli, tərəfsiz keçirilməsini istəyir. Azərbaycan prezidenti isə İsmailın icra başçısını işdən çıxartdı, onun yerinə qoyduğu Mirdəhəmməd Sadıqov Lahıcdandır, yəni İsmailın özündən olan adamdır. Ancaq bütün bu son hadisələrdən sonra İsmailada bəziləri yenə narazıdır. Niyə? Ən az ona görə ki, yanvarın 23-də hadisələr nədən başlandı, niyə başlandı, əsl səbəbkarlar cəzalanmayıb. Yerli cəmatın yeni icra başçısından ümidləri nədir, ondan nə gözləyirlər və nə tövsiyə edirlər, bütün bunlardan Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
İsmailı sakinlərinin rayona təyin olunan yeni icra başçısından gözləntiləri çoxdur. 78 yaşlı Əhəd Heybətov deyir ki, rayona göndərilən yeni icra başçısına adamları dinləməyi, cəmatın dərslərinə qulaq asmağı tövsiyə edir.
Biz gözləyirdik dövlətin başçısından. Bu adamdan xəbər alacaq ki, İsmailidə bu hadisələr niyə baş verir. Biz bunu görə bilmədik. İsmaili batıb gedib. Bax, mənim 78 yaşım var. Köklü islahat aparası. Təzə icra başçısından gözləyirik ki, cəmaatın qaydına qalsın. Təzə icra başçısından gözləyirik ki, İsmailidən yazıq, fağır, cəmaat bunların heç yerində yoxdur. Gör, İsmaili axırda leyərə düşdü ki, İsmaili gəlib belə bir yerə çıxdı. Biz icra başçısından gözləyirik ki, cəmaatın qaydına qalsın.
Rayon sakini Cavanşir Sadıqov deyir ki, İsmailiyə yeni icra başçısının təyin olması cəmaat arasında ümid yaradıb. Həm ona görə ki, yanvarın 23-24-də rayonda keçirilən etiraz aksiyalarında əsas tələblərdən birinin keçmiş icra başçısı Nizam Ələkbərovun işdən çıxarılması idi, həm də yeni icra başçısı Mirdaməd Sadıqov bu rayondan çıxıb.
Öz yerlimiz var. Ancaq o köhnə başçını bizim burada çox yerlərimizi mənimsəyib. Burada İsmaildə nə qədər torpaq özəlləşdiribsə, hamısı xahiş edir geri qaytarsın. O tutulanlar məhkəməyə çəkiləcək olsa, başçı özü məhkəmədə cavab versin ki, niyə onları şəxsi mənafeyinə görə həbs elətdiribdi.
Əsab Əzovsa deyir ki, indi rayon sakinlərini daha çox həbsdə olanların taliyə düşündürür.
Hələ burada tutulanlar var, onlar buraxılmayıb. Birinci onlar buraxılmalıdır. İkinci və iki tək icra başçısı ilə vəziyyət dəyişəndir. Ancaq bir tələbim budur ki, nə qədər bu İsmail rayonundan tutulanlar var, hamısı azad olun.
Füzuli Cəfərovsa deyir ki, yeni icra başçısının əməlini işləyəndən sonra görəcəklər.
Biri başçı dəyişməklə deyirəm ki, başqa orqanlarda dəyişməlidir də. Rəisi də, prokurorudur, o birisi də. Bu qədər torpaqları özəlləşdiriblər, bu qədər torpaqları aldılar. Hamısı İsmailiyə qayıtmalıdır. Görək, yəni indi iclas eləsin, görək nə deyirdi.
İsmailin sakini Laləzər Niftəliyevanın iki oğlu var. Deyir ki, hər ikisi hərbi xidməti başa vurub, ancaq ikisi də işsizdir.
Bizə əsası o lazımdır ki, hər kim gəlsə qanun əsasında işləsin. Biz qanunsuz heç nə tələb edə bilərik. İstədiyimiz icra başçısına nədir? Əvvəl tutulan gənclərimizi buraxsınlar, günahsız yerə tutublar. Onlar vəzifəyə gələndə söz verirlər ki, heç kəsin haqqını tapdalamayacaq. Nəyə görə haqq tapdalanır? İkinci də cəmatımızın nəsə, heç olmasa bir zavod mu, fabrik mu tikilsin, ancaq bu gənclər nədən avara qalıblar? İşsizlik izbatından. Bizdə bir dənə müəssisə yox, fabrik yox. Bir iş bir asılsa ki, cavanlarımız gedib orada işləsinlər. İki dənə oğlum var, sən borcunu gedib yerinə yetirib gəlibdir. Heç bir yerdə iş yox, uşaqlarım gedib işləsin.
Həbsdə olanların buraxılacağına tutulanların ailə üzvləri ümidlidir. İki qardaşı yanvar aksiyalarına görə tutulmuş Heydər Ağmalıyev deyir ki, ikinci addım kimi həbsdə olanların buraxılmasını gözləyirlər.
Bütün xalq biri-birini təbrik edib dünən. İcra başçısının vəzifəsinin kənarlaşdırılması, yerinə də İsmailı rayonunun ən hörmətli adamlarının birinin gəlməsini biz alqışlayırıq. Bizim uşaqlar söyüş çəkənləri vuranlardır.
Həbs olunanlardan biri Vasif İbrahimov vəkili Nəvayət Abbasovsa deyir ki, yanvar aksiyalarına görə tutulanların içində bir yenilik yoxdur. Yanvarın 24-dündə hər hansı istintaq hərəkəti aparılmır. Yanvarın 23-24-dündə İsmailıda icra başçısının istefası tələbi ilə keçirilən aksiyalardan sonra 14-dən çox rayon sakini həbs olunub. Onlar ictimai qaydanı pozan hərəkətləri təşkil etmədə və bu hərəkətlərdə fəal iştirak etməkdə hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı müqavimət göstərməkdə ittiham olunurlar.
İsmailıda yeni icra başçısından nələr gözlənilir? Bundan Kəbiran Dilavərli danışdı. Kontekstdə günün sualı elə bu mövzu ilə bağlıdır. İcra başçılarını dəyişməklə regionlarda nə dəyişə bilər? Gələn cavablardan birini oxuyum. Anar Şirvanlı yazır ki, heç nə dəyişmir, dəyişən pulun məbləğidir. Gələndə, gedəndə pul verir, nə əsli, nə kökü bilinir. Bunu Anar Şirvanlı yazır. İndi isə Ermənistana keçirik. Orada ayın 18-i, fevralın 18-i nə dəyişə bilər? Çünki bu ölkədə prezident seçkiləridir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Fevralın 18-i Ermənistandakı prezident seçkiləri Ermənistan müstəqil olandan 5-ci belə seçkilərdir. Seçkilərdə səs vermə hüququ olanların 3-də 1-i ölkədən qıraqdadır. 1 milyon adam səs verə bilməyəcək. 7 namizəd var. Rəy sorğularında 70% səslə birinci yerdə indiki prezident Serj Sarkisyan gedir. Bu seçki kampaniyasını çox qəribə adlandırırlar. Niyə bu bütün bunlardan Rövşən Qəmbərovun reportajı?
Fevralın 18-də Ermənistanda müstəqillik dövrünün 5-ci prezident seçkiləri keçiriləcək. Bu seçkini başqalarından həm də qəribəlikləri fərqləndirir. Prezidentliyə namizədlərdən biri 4 həftədir ki, aclıq aksiyası keçirir. Başqa bir namizəd deyir ki, seçkinin nəticələrini tanımayacaq, hətta özü qalib gəlsə də. Bir başqa namizədə isə bir neçə həftə əvvəl sui-qəsd olub və səbəbləri hələ də aydınlaşmayıb. Bundan başqa seçicilərin 3-də 1-ni səs vermək hüququndan məhrum eləyiblər, çünki xaricdədirlər və qanunla səs vermələri qadağandır. Amma bütün bu qalmaqallarla yanaşı seçkinin nəticələrindən sürpriz gözləyənlər də azdır. Rəy sorğularına görə hazır ki, dövlət başçısı Serj Sarkisyan öz rəqiblərini xeyli qabaqlayır. Rəy sorğularına görə təxminən 70% respondent onu dəstəkləyir. Bəs seçki kampaniyası zamanı baş verən qalmaqallar nə ilə bağlıdır? 42 yaşlı prezidentliyə namizəd Andreas Qugasyan kampaniyanın lap əvvəlindən aclıq aksiyası keçirir. O, Yerevanda radiostansiya rəhbəridir. Qugasyan tələb eləyir ki, Sarkisyanın namizədliyi ləğv olunsun, beynəlxalq müşahidəçilər isə seçkini boykot eləsinlər. Başqa bir namizəd, 49 yaşlı Arman Melikyan Azərbaycanın indi erməni işğal altında olan Dağlıq Qarabağ bölgəsindəndir. O seçkini lap əvvəldən qanunsuz adlandırıb və deyib ki, özü də seçkidə səs verməyəcək, nəticələri də tanımayacaq, hətta özü qalib gəlsə də. Öz müqəddəratını təyin etmə partiyasının sədri Paroyur Xayrikyana yanvarın 31-də evinin qarşısında sui-qəsd olub. Xeyli tərəddüd eləyəndən sonra o, fevralın 10-da qərara gəlib ki, seçkinin 2 həftə uzadılması üçün Konstitusiya Məhkəməsində müraciət eləsin. Amma ertəsi gün müraciəti geri götürüb. Deyib ki, Qukasyanın aclıq aksiyasını uzatmasına razı ola bilməz. Bu arada Ermənistanın hüquq mühafizə orqanları Harikyana sui-qəsdə şübhəli bildikləri 2 nəfəri saxlayıblar. Onlar da artıq cinayəti etiraf eləyiblər. Başqa bir prezidentliyə namizəd Vartan Sedrakyan özünü erməni epik poeziyası üzrə mütəxəssis adlandırır. O deyir ki, həbs ediləcəyindən qorxur. Çünki Harikyana sui-qəsdə şübhəli bilinən həmin iki şəxsi tanıyır. Onlar onun seçki vərəqələrini paylayan adamlar olublar. Namizədlər arasında birbaşa debatlar keçirilməyib, onlar daha çox ayrı-ayrılıqda çıxışlar eləyərək bir-birlərini ittiham eləyiblər. Məsələn, Sarkisyanın ən yaxın rəqibi Amerikada doğulmuş və əvvəllər Ermənistanın xarici işlər naziri kimi işləmiş Rafi Havanesyan kümrüdə keçirdiyi seçki mitingində deyib. Bu, Rafi və Serj arasında dava deyil, bu, siyasi partiyalar arasında da mübarizə deyil. Bu, yaxşı ilə pisin savaşıdır və yaxşı sonda qalib gələcək. Ertəsi gün Sarkisyan Yerevandakı nümayişdə buna cavab vermişdi. Dünən namizədlərdən biri deyib ki, bu seçki yaxşı ilə pis arasında seçim olacaq. Başqa namizədlər də buna oxşar çıxışlar eləyiblər. Onlar yenidən xalqı pislərə və yaxşılara bölməyə başlayıblar. Bilmirlərmi ki, ölkə belə bölgülərdən cana doyub? Seçkidə əsas müxalifət partiyası iştirak eləmir. 68 yaşlı Levanter Petrosyan ötən prezident seçkilərində Sarkisyanın əsas rəqibi olmuşdu. O seçkidə iştirak etməməsini yaxşı ilə əlaqələndirib. Petrosyanın Milli Konqres partiyası isə seçkini boykot eləyir. Digər müxalifət partiyaları Sarkisyanı seçki kampaniyası zamanı icra strukturlarının resurslarından öz mənafiyi üçün istifadə eləməkdə günahlandırırlar. Onlar hökumətin təşəbbüsü ilə seçki qanunlarına edilən dəyişikliyi də mürtəci adlandırırlar. Həmin qanun xaricdə olanlara səs vermə hüququ vermir. Bu isə təxminən 1 milyon adamın səs verə bilməyəcəyi deməkdir. Hökumət bunu xaricdə səs vermə məntəqələrinin təşkil olunmasının baha başa gəlməsi ilə əsaslandırıb. Müxalifət isə deyir ki, hökumət bunu ona görə eləyib ki, xaricdəkilər adətən müxalifətə səs verirlər.
Fevralın 18-də Ermənistanda prezident seçkilərindən Rövşən Qəmbərov danışdı. Kontekst proqramımıza gələn SMS-lər təkcə günün sualı ilə bağlı deyil, həm də səslənən reportajlarla bağlıdır. Bu reportaj efirdə səslənərkən gələn bir SMS-i oxumaq istəyirəm. Ay millət, ermənilərdən qorxmayın, sapı özümüzdən olan baltadan qorxun. Belə olur, belə də olacaq, olmasın, bu olsun, nə fərqi var? Təki pul olsun, imza Anar Şirvanlı. Başqa bir SMS də gəldi. O yəqin ki, kontekstin günün sualınla bağlıdır. İcra başçılarını dəyişməklə nə dəyişəcək? İcra hakimi olmaq üçün ən azı 3 milyon manatı prezident administrasiyasına ödəməlisən, bundan sonra da həmin rayonu talayırsan. Verdiyin milyonları çıxartmalısan. Bunu yazan imza qoymuyor. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Ancaq bizdən ayrılmayın. Yarım dəqiqə sonra efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramı olacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.